Va po ki zator ketala Jehova sumu po gilhu ke ba ko pe kawati ota sunu Jehova de keze mi por biba po za noa Jehova noa ki temye kobu u ke pumanu nu rilavo le nu ke chepie temye ko pe tanishe mu siya kere kasete ya ke chepie punishe Sidi po noa mu po kinu ko bu nje kepel hinu nu u ko kela le ketula ru po chile nishe. Noa ru tse sedeve. Po e nje kepel hije se mie pe tabaso u ko po kre nzebazo. Sidi rze uni unze tsebazo u ko unu ke dilemo po ti sota se Jehova noa bu Poki numye, mu ku no kakri kecha pa teze di, runu le tanu di pusha. Hash, po fa gemre tozo. Sese, Jehova ru kawada. Sese ti ru, ru mu ru si bazo da. Temi ko ru keki voru ke kufa di se.
Noa.
Ye ka kase di. Kakri kropo ki chaya, uko e mye ke do, ti zi mu ke liya. Uko ma kapye, kesho rofu ko chidi uko ni chaya. Siro kesho tau e, uko Jehova no Jesu Christa, uke la ke leu pele yamo. Uko e uko nu kripye poche yamo. Uko e pobu uko ke puma nunu, uko nu che ke me sashe nu di chayamo. Jehova je kepel hi kiri shoko kacha siya po kasha tiyo cha ripusha mu jisu kristabu unye kacha tiyo. Jehova dera nusachi. Jehova jisu kristabu denya kacha ketola jiso jako kadapye ba. Poe maha pete ko kapye no jenu shi wate ne kepuma ko kedile. Jesu Christa mie mhidi la vortio. Mu dele ke viu, mu podeze ke moko seya se chitio. Dari Jehova ke la le ke vi ki kapo se uche. Jesu Christa ke la ke le ki ka uzo. Se lele. Jehova mie po buri katan zmo. Po ke la ke le u mele wahe. Ne rali le ketyo tetsa su rabizo.